rádi zvířata.
Tak se opět po měsíci setkáváme u pořadu Českého rozhlasu České Budějovice Máme rádi zvířata. Tedy vy a Martin Hlaváček. Čeká nás třetí díl povídání o etologii, tedy vědě zkoumající chování zvířat. Dále se dozvíte řadu zajímavých informací o rybě, která se jmenuje bolendraví. A ještě bude řeč o kuně, zvířátku, které mnozí z vás dost neradi vidí u svých příbytků. A ještě chci upozornit, že pokud nebudete mít čas si poslechnout celý pořad, tak bude k dispozici na našich webových stránkách v sekci Pořady. Po otevření této nabídky si už vyberete náš pořad Máme rádi zvířata. A to i starší vydání. Teď už vám přeji hezký poslech. Úvod dnešního pořadu Máme rádi zvířata bude patřit pokračování seriálu o etologii, vědě o chování zvířat. Zatím jsme mluvili o tom, co vlastně etologie je, k čemu nám znalosti o ní slouží. Dále jsme hovořili o domestikaci zvířat, co všechno jsme díky ní získali, ale na druhé straně i o tom, které negativní změny se projevily na mnohých druzích zvířat v průběhu domestikace. Dnes se vrátíme k samotnému chování zvířat a s Petrem Tejmlem, odborným asistentem katedry zootechnických věd Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, se budeme věnovat vrozeným či získaným aktivitám.
Jak už nám vlastně název napovídá, tak vrozené chování je takové, s kterým se nám to zvíře už narodí. Jsou to takové ty přirozené instinkty pro ta zvířata. Když začneme u toho mláděte po narození, tak třeba první, co je, tak je savý reflex u savců, že ta mláďata dokáží přijímat mateřské mléko, nebo reflex polikání. Určitě velký význam mají obrané reflexy, které jsou u těch zvířat vrozená. A naopak máme reflexy, které jsou získané. A ty si ta zvířata osvojují v průběhu života. To jsou takové hodně známé reflexy, určitě posluchači slyšeli pojem Ivana Petroviče Pavlova, který vlastně dokázal přítomnost získaného reflexu na pokusech se psy, kdy psům v určitém čase nabízel nějaké krmivo a zjistil, že ty psy začínají slinit. Kdo má doma zvířata, tak se s tím získaným reflexem velice často setkává, nejčastěji právě spojeným s přítomností krmiva, kdy zvířata si v určitou dobu navyknou na příjem krmiva nebo na nějaké zvuky, které jsou spojené právě s tím podáváním toho krmiva, například šustění gilitových pytlíků u nějakých drobných zvířat, kdy jim neseme třeba mrkev morčeti a zašustíme pytlíkem a ta morčata nás hlasitě vítají, projevují tu přítomnost toho chovatele a vědí, že dostanou nějaké krmivo. U těch získaných reflexů je zajímavé, že ta zvířata je mohou i zapomenout. Jakmile ten reflex začíná otupovat, my přicházíme třeba na jiný způsob krmení nebo jiném čase venčíme toho psa, tak on postupně zapomene na to, co měl naučené a zase se učí tomu novému času, nějakému tomu novému podnětu, na který nám potom to zvíře reaguje.
Znamená to taky, že ty aktivity získané už jsou také hodně silně ovlivněny nejenom tou samotnou přírodou a svými rodiči, dejme tomu, ale i člověkem právě. A nedělá jim tedy velký problém těm zvířatům, když ty získané aktivity změní.
Samozřejmě záleží na druhu zvířetě. Jsou zvířata, která jsou na toho majitele více fixovaná, zvířata, která na toho majitele nejsou fixovaná. Takže samozřejmě museli bychom rozlišovat ten druh toho zvířete. Ale ono je to vlastně i do jisté míry jedna z forem učení, kdy vlastně my to zvíře učíme buď to pozitivně, anebo negativně. Když chceme psa nějakým způsobem vychovávat, tak přistupujeme k takovému tomu pozitivnímu učení tím, že když to zvíře udělá něco správně, tak my ho za to něčím odměníme. Naopak, když to zvíře to neudělá správně, tak my ho v uvozovkách vlastně potrestáme tím, že mu ten pamlsek, ten piškot, tu granuli nebo něco, čím ho odměňujeme, nedáme. Není to tím, že bychom to zvíře nějakým způsobem trestali, třeba fyzicky, ale už ho trestáme jenom tím, že mu nedáme to, na co on vlastně čeká.
Nicméně je z toho patrné, že zvíře nebo většina zvířat si asi na ty změny zvykne lépe než člověk.
A na ty pozitivní určitě.
Takže teď bychom mohli přejít k dalšímu pojmu formy chování, v podstatě aktivitám. Aktivitám denním a nočním. Jak bychom je tady dále mohli specifikovat?
My v té etologii vlastně ty formy chování dělíme na takové ty denní aktivity. To jsou ty aktivity, které se neustále opakují každý den. Do těch denních aktivit patří například příjem krmiva, pití, močení, kálení, komfortní chování. Komfortní chování je velice důležitý pojem. Komfortní chování vlastně znamená péče o vlastní tělo u toho zvířete a je nesmírně důležité, aby ta zvířata o to vlastní tělo pečovala. Tam dokonce můžeme rozlišit buď to self-grooming, kdy to zvíře pečuje samo o své tělo, anebo allo-grooming, kdy ta zvířata pečují o to tělo navzájem. Určitě jste viděli třeba někdy v ohradě, chtěl jsem říct, dva koně, kteří si okusují srst na zádech, ale u opic je to úplně typické, že si vybírají nějaké vnější parazity navzájem. Ale to komfortní chování je určitě důležité z několika důvodů. První důvod je určitě ten, že když si udržují v dobré kondici srst, peří, tak vlastně dokáží odolávat dobře nepříznivému počasí. Kdyby si zase dám nějaký příklad z praxe, vodní drůbež nepromazávala peří nějakým mazovým výtokem z té mazové žlázy, tak by docházelo k tomu, že by se vlastně namočilo prachové peří, které pod tím obrysovým a došlo by k prochladnutí toho zvířete. Takže jeden z důvodů je určitě ochrana před tím nepříznivým počasím, ale samozřejmě i jsou to vlastně zdravotní důvody, tak aby ta zvířata neměla v té své srsti nebo peří nějaké vnější parazity a chránilo je to tak i ze zdravotních důvodů.
Čili my někdy můžeme jako člověk, který je vnímavý, poznat, když něco tady v tom není pořádku, když to zvíře, které běžně pečuje o svou srst, dejme tomu nějak vynechává něco, my můžeme z toho zjistit, že asi nebude něco v pořádku.
Určitě, samozřejmě, jak už jsme zmínili na začátku našeho povídání, tak ta etologie je nesmírně důležitá a hlavně v pozici vnímání toho ošetřovatele k tomu svému zvířeti a dokáže podle těch projevů chování u toho zvířete odhalit velice včasně případně nějaký problém.
Mezi denní aktivity určitě patří ty aktivity potravní, řekněme, protože přijímání potravy u většiny zvířat, alespoň těch možná domestikovaných, je přes den.
Některá zvířata přijímají tu potravu i v noci. My to nazýváme denní aktivity, ale jsou to takové ty aktivity, které se periodicky opakují v nějakých těch 24 hodinách, které můžeme vysledovat a často se nám opakují. To potravní chování je samozřejmě velice důležité, tam zase podle druhů můžeme rozlišovat zvířata, která tomu příjmu krmiva věnují valnou většinu dne. Jsou zvířata, která si šetří energii, například nějaké kočkovité šelmy, které vyčkávají na tu svou oběť a v podstatě zaútočí na tu oběť pouze ve chvíli, kdy ona je bezprostředně blízko, tak aby to zvíře šetřilo si svoji energii. Například lvy dokáží si vybírat tu oběť už rovnou cíleně větší, aby tu energii, kterou tomu lovu věnují, tak aby to tělo zase nasytili. V podstatě ten lev se nezabývá tím, aby si lovil nějaké malé antilopy, ale raději věnuje tu energii při tom lovu třeba zebry, aby dokázal uspokojit ty své potravní potřeby.
A nejenom své vlastní, ale většinou je to ve stádu nějaké.
Jasně. Máme zvířata, která jsou kontaktní, nekontaktní, zvířata, která žijí samotářsky, která žijí ve velkých skupinách nebo smečkách, takže tam zase podle jednotlivých druhů musíme toto rozlišovat. Některá zvířata loví individuálně, některá právě ve smečce.
To byla potrava přijímání potravy, k tomu samozřejmě patří i pití a umožnění tomu zvířeti, aby se dostal k vodě, což samozřejmě u domestikovaných, u chovaných zvířat by mělo být úplně povinností naší, pochopitelně, protože v přírodě s tím někdy to zvíře může mít problémy, ale pak udělá všechno pro to, aby ten zdroj vody nějakým způsobem někde našel a tam najednou vidíme, že u toho malinkého zdroje se sejde celá řada různých druhů, které jsou svým způsobem těm druhým predátory a podobně, ale ta voda je prostě hlavní v ten moment. Jak to ale u těch domestikovaných zvířat teda?
Ten příjem těch tekutin té vody patří také mezi denní aktivity a my, jak už jste správně zmínil, že bychom měli zajistit ten přístup k té pitné vodě, tak to nám dokonce udává zákon 246 zákona na ochranu zvířat proti týrání a všechna zvířata, která držíme v domácnosti, hospodářská zvířata, zajímavá zvířata, prostě zvířata, která jsou domestikovaná, držená v lidské péči, tak člověk má povinnost, aby zajistil permanentní přístup k pitné napájecí vodě pro to zvíře nepřetržitě.
To byly vesměs denní aktivity, pak máme noční aktivity. A co takhle odpočinek, spánek? Ale u celé řady zvířat víme, že klidně si schrupnou přes den. Ví se, že psi dokážou spát hodně hodin během dne, ale klidně i v noci. Čili jak tady to rozdělit? Kam to zařadit?
Dělíme ta zvířata na monofázická a polyfázická. Ta monofázická zvířata, ta mají takový ten jeden delší odpočinek, hlavně tedy podle aktivity samozřejmě toho zvířata, ale převážně tedy v noci. A pak jsou ta zvířata polyfázická, která mají třeba kratší přerušované spánky v průběhu těch 24 hodin. A zase záleží na jednotlivých druzích. Například činčila, ta spí až ve 140 intervalech během celého dne velice krátkou dobu a na ten pravý spánek upadají opravdu jenom na několik minut. Je to zase dáno z důvodů genetických, fyziologických, z přírody, tak aby ta zvířata co nejvíce odolávala proti predátorům.
Za měsíc budeme s Petrem Tejmlem, odborným asistentem katedry zootechnických věd Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, v tomto tématu pokračovat a konkrétně se budeme věnovat sexuálnímu chování, mateřskému, ale také termoregulačnímu. Ale už po písničce bude naším tématem bolen draví. V našem pořadu Máme rádi zvířata se také věnujeme jednotlivým druhům ryb, které žijí v našich vodách. Mezi ně patří i bolen dravý, o kterém řeknu hned první zajímavost, že se jedná o jedinou dravou kaprovitou rybu. Pokud se tedy objeví například ve pstruhovém revíru, tak rybáři rozhodně nejsou nadšeni. Ale jinak je to zajímavý druh, který dokonce sledují i vědci z Akademie věd v Českých Budějovicích. Za chvíli se dozvíme proč, ale předtím jsem požádal hydrobiologa z Biologického centra Akademie věd České republiky v Českých Budějovicích Marka Šmejkala, aby nám řekl několik základních informací k životu bolena. Například, které vody mu nejlépe vyhovují.
Tak hlavně nížené toky mu vyhovují a potom teda vlastně u nás i přehradní nádrže, kde se mu teda velmi začalo dařit. Nicméně potřebuje potom vytáhnout na jaře do proudného úseku vody, kde se teda touží rozmnožit.
Které úseky mu nejlépe vyhovují pro ten přirozený výtěr? On potřebuje třeba kamenité dno nebo naopak rostliny?
No určitě potřebuje kamenité, štěrkovo kamenité dno a důležitá je rychlost proudu vody a to je nějakých 30 až 50 cm za vteřinu.
Tomu se ještě dostaneme v závěru, až budeme mluvit i o tom vašem výzkumu. Teď ještě k té samotné rybě. Čím zejména se živí, v názvu má dravý, takže předpokládám, že to bude živočišná potrava a jaké velikosti může dosahovat?
Tak on, když se teda vykulí, tak se živí jako každá jiná ryba zooplanktonem, nicméně po prvním roce života už přechází trošku na dravý způsob. Tím dravým způsobem se živí potom převážně až té dospělosti, kdy teda loví ostatní drobné rybky. Dorůstá typicky do 80 cm, nicméně můžeme najít i větší, ojediněle větší kusy, okolo metru.
Kážete odhadnout přibližně samozřejmě, početnost bolena u nás je běžnou rybou nebo někde možná chybí?
On je relativně běžnou rybou, není úplně tím početně dominantním druhem, to rozhodně ne, ale vyskytuje se na většině našeho území v těch hodných úsecích, a to i díky dřívějšímu vysazování.
My se pak dostaneme už k takovým konkrétním podrobnostem ohledně toho vašeho výzkumu. Mě by ale docela taky zajímalo, proč jste se zaměřili právě na toho bolena. Já třeba jako sportovní rybář, i když ne nějak zvlášť náruživý, ale vím, že nikdo ze sportovních rybářů, myslím si, že nemá toho bolena za úplně top rybu, za kterou by vyjížděl a kterou by speciálně chytal. Čili čím vás bolen zajímá?
Tak my jsme se úplně nezaměřovali na to, jestli jakoby ta ryba je dobrá, hodná ke konzumaci a tak podobně, ale bolen dravý vlastně má u nás 6 naturových lokalit, to znamená, on má chráněné oblasti, kde jsou ty jeho populace významné, nějak geneticky původní a které jsou docela i zajímavé z hlediska výzkumu. A jednou z nich je právě ta Švihovská na Želivce.
Vodárenská nádrž Švihov, která zásobuje Prahu pitnou vodou, mnozí znáte spíše asi pod názvem Údolní nádrž Želivka. Čili tam vy zaměřujete svůj výzkum, na co tedy hlavně?
Tak ze začátku jsme se zaměřili na chování těch dospělých ryb, jak se rozmnožují, jak se liší samci od samic a tak podobně. Nicméně nyní už jsme se zaměřili spíš na nějaký ochranářský výzkum, kdy jsme vlastně v průběhu let zjistili, že ta přirozená reprodukce bolena úplně nefunguje tak, jak by měla.
Jak velká je tady ta obsádka toho bolena a jak vůbec získáváte data od nich, jestli vždy je vylovíte, změříte?
Nějaký úplně dobrý přehled o tom, kolik je menších bolenů na Švihově, nemáme, nicméně těch dospělých je okolo 2000, kteří každoročně vytáhnou teda do přítoku a tam se třou. Sledujeme teda pomocí čipů, my teda je čipujeme po odlovu, čip dostávají do břišní dutiny a s čipem se také občas setkávají vlastně pytláci na Švihově.
Samozřejmě musíme podotknout, že tady se nesmí chytat na žádné vodárenské nádrži, správně se nesmí lovit. V čem hlavně tkví ten problém toho, že jste zjistili, že vlastně ten přirozený výtěr není úplně takový, jaký jste si mysleli, že je?
Ano, takže ono sice je to opravdu jako spektakulární věc, když se bolení na Švihově třou, je to podobné nějaké aljašské řece z lososy, ale když jsme se potom podívali na úspěch toho přirozeného výtěru, tak jsme zjistili, že většina jiker mizí kvůli vlastně špičkování, tedy nárazovému zvednutí rychlosti proudu na trdlišti kvůli výše položenému slalomovému kanálu pod přehradou Trnávkou.
Tady možná se někdo zeptá, a jakým to vlastně může škodit? Zvyšování a snižování hladiny. Vlastně je to relativně prudké zvyšování a snižování hladiny.
Ano, tak ono na tom trdlišti mají rychlost proudu přibližně 30 cm za vteřinu. Tam se teda vytřou, jikry tam je potřeba, aby tam zůstaly nějakých 20 dní. Do toho přijde teda ta vlastně povodňová vlna a nárazově se ta rychlost proudu zvýší až na nějaký 1,5 metru za vteřinu. A to vlastně odlepí nějakých 90% i více jiker z toho substrátu. Oni potom ty jikry doplavou dále, většinou nedoplavou moc daleko, protože je skonzumují oukleje už během toho driftu. A pokud teda náhodou odsedimentují nádrži, tak tam teda nedokončí ten svůj vývoj.
Čili oni se nedokážou znovu přilepit, protože rybí jikry většinou jsou lepkavé. Tady už se nedokážou znovu přilepit?
Ano, no, oni vlastně jsou lepkavé, nicméně v té vodě putuje spousta částic a ty se postupně nalepují na tu jikru a vlastně ji takzvaně odlepkovávají. Takže lepivá zůstane už jen ta část, kterou je přisednutá podkladu. A pokud se teda otrhne, tak jí to jednak trošku poškodí a jednak už teda tu lepkavou schopnost nemá.
Vy jste tam zmínil rybu, která se jmenuje ouklej. Také někde jsem se dočetl ve vašem článku, že vlastně ti bolení se spíše vytírají v noci, kdy tam údajně ta ouklej není. Že si našli i ten svůj systém trošku.
Ano, tak je to jakoby jedna z hypotéz, proč oni se teda v noci třou. Oni opravdu připlouvají kolo páté odpolední a odplouvají brzy ráno a přes den vlastně tam spíš probíhají nějaký samčí souboje, než že by se ryby vytíraly. No a my jsme to teda zjistili tak, že jsme očipovali ty oukleje a ty se teda objevily na trdlišti těsně před svítáním, aby už se připravili na ty první jikry. A potom před soumrakem opět teda z toho trdliště mizí. Oni teda se orientují pomocí zraku a v noci, tedy i když se boleni třou, tak oni by na ty jikry nedosáhli.
Je ta obsádka bolenů v údolní nádrži Želivka čistě z přirozeného výtěru nebo se provádí i umělý výtěr?
Ano, tam se vlastně už od 80. let bolen uměle vytírá a opět se do té nádrže vysazuje. My jsme vlastně zjistili, že většina bolena pochází z toho umělého výtěru, ono mu to dokonce teda snižuje genetickou variabilitu, což není úplně dobře, protože většina toho každoročního doplňku pochází z několika desítek jedinců a ne z těch 2000, které se tam vytírají.
Dobře, co s tímto výzkumem dál? Co se dá eventuálně změnit, co se dá zlepšit, protože ta dráha pro vodní slalom tam podle mého názoru stejně zůstane. Dá se nějakým způsobem vylepšit to prostředí pro toho bolena, aby se tam mohl vytírat a hlavně ta jikra, aby se správně vyvinula až do toho plůdku?
Tak ona se vždycky nějaká část těch jiker určitě jako vyvine. Není to, že by ten doplněk byl úplně nulový, ale chytáme opravdu jako jednotky kusů a ne desítky, stovky, jak bychom teda čekali v letním období. No a co jsme teďka společně s Povodím Vltavy vymysleli, je takzvaná protipovodňová bariéra na část trliště, která vlastně pustí jen určitou část vody z té špičky na trliště a zbytek jde druhou stranou řeky náhonem na mlýn. A tímhletím jsme vlastně těm jikrám trošku odlehčili, kdy se ten průtok nezvyšuje pětkrát, ale jenom dvakrát na tom trliště.
Co dál v tomto výzkumu se bude dít?
Ještě se zaměřujeme na Cejna. Taky ve Švihově máme tam načipované stovky kusů a Cejn představuje další velkou hrozbu pro jikry, protože pokud je Švihov na plném stavu, tak to trliště bolenů není úplně velké. Ono je vlastně jenom úplně pod jezem. Jenom tam se naplňují ty podmínky té rychle tekoucí vody. A zároveň ale ta rychle tekoucí voda slouží jako taková bariéra, přes kterou se Cejn na to trliště nedostane. A pokud ona tam pořádně není, tak Cejn na to trliště klidně připlave, teda připluje stejně jako bolení na noc a seškrabává vlastně ty jikry ze substrátu. On dělá prakticky podobné škody jako to špičkování, to znamená, letos jsme například ochránili jikry před špičkováním, ale nepodařilo se nám je ochránit před těmi Cejny.
To by zase na druhou stranu znamenalo snižovat obsádku Cejna v nádrži.
No ano, tak on Cejn je poměrně nežádoucí rybou v přehradních nádržích, protože konzumuje zooplankton, tím pádem pokud je hodně Cejna, tak je v nádrži malý zooplankton a tím pádem je tam vlastně nižší průhlednost vody a teoreticky i vyšší náklady na úpravu.
A ještě tu pro vás mám, v pořadu Máme rádi zvířata, rozhovor o kuně lesní, ale i skalní, které mohou být často příčinou obav lidí, že jim někdo šmejdí na půdě. To je slyšet zejména v noci. A nebo, že jim vybere kurník. I o tom jsem si povídal s místopředsedou okresního mysliveckého spolku České Budějovice Jiřím Chmelem.
Jak kuna lesní, tak kuna skalní patří do všele vlasicovitých nebo kunovitých, záleží podle které literatury to budeme používat. Patří sem ještě například tchoř tmavý, tchoř světlý, lasice hranostaj, lasice kolčava, jezevec a také vidra. Kuna lesní, také se jí říká teda lidově větevnice, je středně velká šelma, zhruba kilo až kilo a půl hmotná, je tmavohnědě zbarvená a na hrdle a na prsou má žlutou náprsenku, medovou se říká taky. Někdy ta bílá náprsenka, to znamená to světlé zbarvení, žluté, nepřechází na přední nohy, myslivecky se tomu říkají běhy. Ta druhá kuna, skalní kuna, je jí velmi podobná, ale má trochu světlejší zbarvení, má bílou náprsenku na hrudi a přechází až na přední nohy, to znamená na ty běhy. Další vylišovací znak je, že kuna lesní má vlastně ochlupené ze spoda tlapky, takže při, já nevím, třeba pohybu v blátě nebo na sněhu nejsou rozeznat drápy. Kuna skalní krásně otiskuje celé tlapky a jsou tam znáty drápy. Potravu mají stejnou, to znamená, že živočišnou i rostlinou.
Tomu se možná ještě dostaneme trošku podrobněji. Teď by mě docela zajímalo, které lokality nejraději obsazuje kuna. Myslím si, že i v městských aglomeracích lze kunu spatřit.
Takže kuna lesní, o které hlavně si dneska povídáme a skutečně teda žije v lese, a kuna skalní žije samozřejmě ve skalách, tak jak se nazývá, ale to už je jenom teda okrajové, a hlavně žije ve městech a na venkově. Takže někdo jí má v garáži nahoře, tak mu tam dupe, dělá mu nepořádek, občas vleze do auta a překouše kabely. A pak jsou taky na vesnici v těch starých stodolách a podobně. Takže ve městech a na vesnicích se potkáváme s kunou skalní, kterou k večeru často vidíme, jak mě pobíhá někde. A důležité pro posluchače je vědět, že pokud se chcete teda kuny zbavit a máte slepice, nebo kachny, nebo husy, tak když ji teda vypudíte ze svého obydlí, tak ona vaší drůbež považuje za svoji potravu. Pokud ji nevypudíte, tak chodí za potravou k sousedům. Je to teda vypozorováno, není to teda někde, že by to bylo jako zapsáno, ale je to teda fakt. Jinak kuny skalní se v domácnosti těžko zbavíte. Používají se různé plašiče, které vydávají vysoké zvuky a různé repelenty, ale když se tam jednou nastěhuje, tak většinou je tam pořád.
Domnívám se, že nejvíce aktivní je asi večer a v noci.
Obě kuny jsou aktivní teda v noci, to znamená zašera a v noci, takže málo kdy je člověk vidí, spíš když jdete jme procházkou po městě, nebo že najednou vidíte, že teda skočí nějaký zvíře dolů, se běhne pod auta nebo skočí na další zahradu a jinak jsme skutečně výjimečně se s nimi setkáme, protože opravdu jsou to typicky noční zvířata.
Já bych se vrátil k tomu jídelníčku přece jenom. Jste to zmínil něco možná podrobněji, co má tedy nejraději?
Protože jsou to šelmy, takže vlastně se živí hlavně potravou, teda masitou. Nicméně kuna skalní, která žije v okolí těch měst a vesnic, tak v době dozrávání ovoce úplně miluje rostlinnou potravu a často najdete na zahrádce její trus, kde jsou pecky z třešní, z višní a podobně. Kdysi dávno, dřív, když se teda myslivecky ještě lovili a byly povolené teda různé pasti, takže jako návnada se například dávalo slepičí vajíčko, nebo švestka namočená v medu, nebo vývrh z králíka, to znamená ne všechno baští. Z té živočišné potravy, tak do malého zajíčka asi velikostně. Samozřejmě milují vejce, takže kde se chovají intenzivně bažanti, to znamená bažantnicích, způsobí veliké škody, pokud se tam dostanou. Jinak jsou to taková sympatická zvířátka, která byla kdysi dávno na pokraji vyhubení, protože skutečně ten tlak v 19. a na začátku 20. století na ty jejich košky krásné byl veliký, takže se jako poměrně jich hodně pochytalo a postřílelo. Nyní obě teda kuny jsou zařazeny podle mysliveckého zákona do zvěře, která se dá lovit, ale v podstatě s výjimkou bažantnic o to není žádný zájem, protože i krásné košky už nejsou moderní a vidíme to, že i vlastně norci, kteří se dělali pro košky, tak už se taky u nás nechovají, takže je to pase, v této době už je to pase.
Jenom možná alespoň krátce k rozmnožování, kolik má třeba mláďat a kdy se, dejme tomu, páří?
Páření říkáme, že se kaňkují, je to v letě, v červenci a srpnu, to skutečně dělají rambajs. A zárodek v těle samice se výjmí poměrně dlouho, trochu se tomu říká utajená březivost a mláďata se rodí až příští rok v dubnu a květnu, jsou to 3 až 5 mláďat, jsou to savci, takže jsou slepá a zhruba za rok a kousek jsou pohlavně dospělá.
Tak možná úplně na závěr, vy jste už zmínil, že té kuny se dost těžko zbavíme. Slyšel jste někdy o tom, že by ale mohla, když máme kunu usazenou třeba na chalupě, přejedeme tam a máme sebou pejska nebo někdo kočku, že by je mohla napadnout?
Jakýkoliv pes okamžitě na kuny reaguje, takže si myslím, že tam vůbec nehrozí nebezpečí. Kuna teda určitě nenapadne a kočku taky ne. Bude se určitě ztrácet a spíš vám bude ta kuna skalní neškodit na kabelech auta. A občas, když si tam teda necháte nějakou sladkost, tak si ji zbaští a někdy v letních měsících, kdy je dlouhý den, tak budete vidět, jak vám běháme po střeše a dívá se třeba na vás.
S místopředsedou okresního mysliveckého spolku České Budějovice Jiřím Chmelem máme připravená i další povídání o lesní zvěři. Za měsíc se budeme věnovat jezevci. A to už je vše, co jsem vám chtěl nabídnout v dnešním vydání pořadu Máme rádi zvířata. Ještě jednou upozorním, že i ten dnešní díl najdete na webových stránkách Českého rozhlasu České Budějovice v sekci Pořady. Mějte se hezky, příjemný den i dny následující vám přeje Martin Hlaváček.